Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Это адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя установы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
І стратегії Центр Мізеса пропагандують у Білорусі ліберальні каштовності. Заходячи з гэтага, Леонід Заіка, керівник стратегії, знайшов для визначення доходячого году наступне слово.
Год був великолепний по своїй, я б сказав, такій внешній ідентичності, коли слово «лібералізм» стало произноситися чинок, і знаєш, що такое? Вони не вміють це слово говорити. Не вміють. Тобто було запрещено. В общем-то, це було цікаво, посмотрети, як люди експлицировали те іменно. Терміни, запрещені внутрішнім цензором, а внешнім
– Ярослав Романчук, керівник Центру Мізеса, представив номінантів. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання. А найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Романчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік Центру Мізеса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правіла гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепш. А гэта будзе мець нейкія наступствы. Яны павінны рабіць нейкія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаеце, у ходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта можуць быць іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншыя парламенцкія выбары, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай Ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэ Пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталогаў часопіс не знікаў, а вось Белсаюздрук даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты «Таварыш», «Новы час», «СН Плюс», «Рэгіянальных», «Барысаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Баранавічы». Не распаўсюджваецца праз гандлёвую сетку «Саюздруку». «Таварыш», «Новы час», «Бабруйскі кур'ер», «Барысаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонімская», «Газету для вас», «Івацевичи», «Ганцевицький час», «Інтекспрес», «Брановичи», «Несвірський час» і «Архе».
Таким чином отримлюється, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів і 12 не розповсюджуються праз «Белсаюздрук». З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архе Початок», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовнічає, а «Белсаюздрук» – ні. Є і адворотна ситуація. Причим ніякої закономірності нема. Переконаний директор видавецкого дому «Інтэкспрэс», у який уваходить сетка видання, Владимир Янукевич.
Они один раз отказали, и все. На другий раз, когда мы завернулись, то так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, на ОГОН тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать позиции их идеи. По региональным газетам на Минском областаюздруку по Несвирскому часу отримали отмову. По Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов областного Белсаюздруку, Брестского и Пошты. Так все робится, что падабаецца ці не падабаецца, логікі ніякай не заўважна.
Незразумела, чаму некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адніх рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак.
Ёсць некаторы нюанс з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Завацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца поширення аудиторії.
До прикладу, Молодечинская региональная газета охопливая Вялейский, Мядельский районы Менской области, а так само Сморгонский, Ашмянский, Островецкий районы Городинской области. Ивацевицкая газета для вас пишет про суседние Березовский и Драгичинский районы. Таким чином, у дочинении до распаўсюду недержавной прессы так званая либерализация тычется только особных выданий.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага району Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Раман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отрымают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. З паведамлення прэс-службы адміністрацыі прэзідэнта можна зразумець, што правядзенне адпаведных мерапрыемстваў будзе спрыяць памнажэнню нацыянальнага, культурнага і духоўнага набытку, а таксама захаванню традыцый беларускага народу і выхавання ў моладзі любові да бацькаўшчыны. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемства для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, каб выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитета уведомили Свободе, что поколь не отримали никаких документов и тому поколь не мают чего комментовать. Политики, лидеры демократичных партий поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец упэўнены, што праграма дзеянняў ніякім чынам не закране ідэалагічную сферу.
Агромністая колькасць праблем у Чарнобыльскай зоне. Яе засяляюць, туды адпраўляюць маладых спецыялістаў, прадукцыю адтуль прадаюць па ўсёй Беларусі. Мы ведаем цудоўна, як безадказна ставяцца да помнікаў гістарычнай спадчыны. Усё гэта ў страшэнным занядбанні. У любой еўрапейскай краіне такое стаўленне ўраду было б нацыянальнай ганьбай. Таму, думаю, гаворка ідзе тут не столькі пра спробу выправіць становішча з патрыятызмам, колькі чарговы раз выкарыстаць кан'юнктуру і еўрапейцам, можа быць, расейцам, якія будуць прыязджаць у Беларусь, стварыць менш ці больш спрыяльныя умовы для палявання, для адпачынку, агратурызму.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябедзька лічыць, што Александр Лукашэнка спрабуе пашырыць аўдыторыю свайго электарату.
Эканамічныя і сацыяльныя праблемы прывядуць абавязкова да скарачэння і змяншэння лукашэнкаўскага электарата. І яму нічога не застаецца, як спрабаваць гуляць на полі сваіх апанентаў і адарваць маленькімі кавалачкамі людзей, знайсці там сваіх прыхільнікаў. Таму і з'являються ось такі проєкти, як «Родная земля», «Хутка буде родная мова» і гэдак далі. Гэта ёсць боротьба за электорат.
Старшыня аргкамітэту для стварення Сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная громада» Мікола Статкевіч выказав своє меркаванне.
Фактор незалежності вже вживається у якості гандлю за енергоносьбіти з Росією. З тим, каб шмат не потребували, бо ми ж незалежні. Так вот, эту незалежность неким чином треба подкресливать и легитимизовать, а легитимность она доказывается раз, растародавний характер незалежности, про наявность своей культуры, мовы, истории. Я боюсь, что это будет черговая формальная отщепка.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич перакананы, официальные мероприемства будут тычиться выключно аграрного сектору.
Я выказываю некоторый скепсис на той конец, что Лукашенко штурхнется далей аграрной политики, потому что, коли разважать про родную землю, треба узгадывать не только про 17-18 год, говорить про Великое князство Литовское, про погоню, про белорусскую мову, а на все это у Лукашенко наврад ці хопить духу.
Минулый год был годом здоровья. Политики зазначают, что, не глядя на это, ситуация заховой здоровья в Украине только погоршилась. У регионах катастрофично не хапая медичных работников. Колькость людей, которые сошли с життя за онкологичных да інших захворваний, повеличилась. Не поболело и физкультурных пляцовок, а так само доступных для насельництва спортовых залів.
Расказывала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра тое, ці наблізіць будучы год да пабудовы АЭС у Беларусі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Сёння ў горадні ў грамадскім прэс-клубе адбылася дыскусія, прысвечаная будаўніцтву Астравецкай атамнай электрастанцыі. Удзельнікі зрабілі выснову, адзінае, што сёння магчыма яшчэ зрабіць, гэта наладзіць грамадскі кантроль і абмеркаванне праекту. Пакуль што астравецкая ўлада агітуе на сходах насельніцтва за выгоды, якія будуць атрыманыя ад будаўніцтва АЭС, але не дазваляе грамадскасці абмяркоўваць яго знізу, паведамляе Сергей Страўцоў.
Распачаў дыскусію кіраўнік прэс-клубу журналіст Мікола Маркевіч. Ён звярнуў увагу на паставовыя моманты.
Першае, самае галоўнае пытанне, ці патрэбны нам гэты атам. У сувязі з тым, што грамадства толькі-толькі пачынае гэтай тэмай цікавіцца, у сувязі з тым, што абсалютна відавочна цяпер, што беларуская ўлада не мае нейкай патрэбы ў грамадскім абмеркаванні гэтай праблемы, мне падаецца вельмі актуальным тады запачаткаваць гэтую ініцыятыву знізу. Мы маем права ведаць, што будуецца, мы маем права ведаць, наколькі гэта для нас і для нашых дзяцей небяспечна. І мы маем права ведаць грамадзяне гэтай рэспублікі, наколькі гэта выгадна.
Сярод удзельнікаў дыскусіі толькі навуковец, выкладчык Гарадзенскага ўніверсітэту Валентын Лучко з'яўляўся прыхільнікам будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Першае, на што нам патрэбна атамная электрастанцыя, адназначна гэта дыверсіфікацыя паставак энерганосьбіта. Мы бачым, як выкручваюць рукі суседняй братняй Украіне, як палохаюць палахлівых, і я не хацеў бы, каб мы былі запалоханым народам яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Я лічу, што атамныя электрастанцыі – гэта перспектыва ў бліжнія 10 годзі. Па гэтаму, без гэтай перспектывы незалежнай суверэннай рэспубліцы Беларусь немагчыма быць.
Гарадзенскі эколяг Ніна Палуцкая рэгулярна бывае на Астравечыне, дзе ажыццяўляе свой экалагічны праект. Яе меркаванне.
Все говорят, зачем нам нужна АЭС? Чтобы иметь энергию, у нас ее не хватает. Для чего нам нужна энергия? Я подозреваю, для бизнеса. В начале этого года энергетическое ведомство отчиталось о том, что начались постоянные поставки электроэнергии из Беларуси в Польшу и Германию.
У дыскусіі взяў удзел дэмакратычны актывіст Іван Круг з Астраўца, які расказаў, як цяжка збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі, бо людзі баяцца іх ставіць, а таксама аб сваёй размове з прафесарам Бадажэвскім у Вільні пра будучую астравецкую АЭС. Удзельнікі дыскусіі зазначылі, што беларускія ўлады парушаюць Орхускую канвенцыю. Паводле яе, грамадскасць павінна мець доступ да рашэння пытанняў такога кшталту, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
З горадні Сергей Страўцоў. Дэмакратычныя актывісты Гомеля падрыхтавалі навагоднія віншаванне дэпутату Палаты прадстаўнікоў у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33 Александру Шаўко. Выбарцы пішуць, чаго яны чакаюць ад дэпутата ў новым годзе. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Па жаданні дэпутату актывісты збіралі яшчэ ад лета з тым, каб так званыя абраннікі ад народу не намінальна прадстаўлялі раён, а дасканала ведалі ягоныя праблемы і спадзяванні выбарцаў. Ініцыятарам акцыі быў арыгінальны прадстаўнік створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў.
Выбарцы цэнтральнага раёна даслалі нам дзеля перадачы дэпутату Шаўко дзясяткі лістоў са сваімі пажаданнямі і чаканнямі. Аказалася, што ў першую чаргу выбарцы хвалююць праблемы, звязаныя з медыцынскім абслугоўваннем насельніцтва, са станам медыцыны ўвогуле ў краіне і ў цэнтральным раёне. Бо нават у густанаселеным 17-м мікрараёне няма нават дзіцячай паліклінікі. А дарэчы, адзначыў, што ў гэтым раёне знаходзіцца некалькі дамоў, якія заселеныя шматдзетнымі сем'ямі па адмысловай праграме савета міністраў. Людзі таксама патрабуюць требуют, как депутаты вернули льготы. Как не сидели тихо, не ховались за спины президента, урадовцев, а больше працавали с людьми, працавали на окрузе и працавали с конкретными проблемами. А одна женщина на вогул пропоновала депутату прожить на допомогу для детей, яку ее на зараз отримливают семьей, где муж был звольнен из працы.
Сподар Кузнецов каже, что на адрес депутата есть листы за открытой лаянкой. Люди зневерліся і раяць лепей даслаць ім праграму тэлевізіі, тое рэальнае, што сапраўды могуць зрабіць народныя абраннікі. Усе атрыманыя лісты актывісты наважаны перадаць у новым годзе дэпутату Шаўко, магчыма, нават у парламенце.
Калі ўжо так склалася, што знайсці нашага дэпутата ў акрузе фактычна немагчыма, то мы плануем сфармаваць дэлегацыю ў выглядзе ўрачыстага картэжу такога і паехаць у Менск у парламент, дзе асабіста паспрабаваць перадаць гэтыя пажаданні дэпутату. Та Шаўко Александру Александровичу. Асабіста я і ад імя нашай ініцыятыўнай групы жадаю дэпутату Шаўко вялікага плёну ў ягонай працы, каб у кожным пад'ездзе кожнага дома яго цэнтральнай акругі было месца, куды ён прыйдзе і выслухае ўсе праблемы и пожаданий выборцев.
Это было одно из пожаданий гамельчуков депутату Александру Шаўко. Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наскрывайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Калі у новым годзе вы хочаце слухаць Радыё Свабода па новым радыёпрымачы, атрымайце яго, наспяваўшы сваю арыгінальную калядку. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі 266-39-52. Гэта менскі нумар. Адміністрацыйны аддзел нацыянальнага парку Прыпецкі пераведзены з Турава, дзе быў заўсёды ў Ляскавічы. У звязку з гэтым больш як палова супрацоўнікаў навуковага аддзелу звольнілася. На думку некаторых, з іх адміністрацыйны аддзел перанесены ў Ляскавічы, каб зручней было дырэктару парку Сцяпану Бамбізу. Перадае Юлія Рамашэўская.
Колішняя супрацоўніца Прыпецкага нацыянальнага парку Біёлях Інна Зеніна кажа, што перанос аддзелу навукі з Турава ў Ляскавічы цалкам нелагічны.
У чым сэнс? Справа ў тым, што лес ён жа застаўся тут. Супрацоўнікам трэба ездзіць у лес. Зараз ім трэба 50 кілометраў з Ляскавіч дабірацца да лесу. Няўжо такой багаты ў нас рэспубліка і ўстанова гэтая, што яна можа сабе такое дазволіць?
Раней ездзіць у Тураў з Ляскавічаў, дзе жыў, вымушаны быў дырэктар Прыпецкага нацыянальнага парку Сцяпан Бамбіза. Цяпер адміністрацыя там жа, дзе ягоны дом. Гэтым і тлумачыцца перавод адміністрацыйнага корпусу, лічыць Інна Зеніна.
Ну, няма рэальнага лагічнага аб'яснення, кроме таго, што нейкае самадурства, што дырэктар не падабаўся яму Тураў, ён не хацеў сюды пераязджаць, і ён проста перавёў гэтую ўстанову ў Ляскавічы. Было вельмі заўважна, што якбы яны скіраваныя на то, каб вынесці адміністрацыю з Турава нацыянальнага парку ў Ляскавічы. Усё нарошчвалася рэсурсы, усё ў Ляскавічах. Такая дынаміка была ўжо на працягу пачатку яго дырэктарства.
Пад пагрозай звальнення з навуковага аддзелу і лабарант Анатоль Дамашкевіч. Ён адзіны карміліц у сям'і. Жонка мусіць сядзець у хаце з дзіцём-інвалідам. Вольга Дамашкевіч лічыць магчымае мужава звальненне несправядлівасцю.
Муж проработал 32 года, 12 научных статей. Он сам получается лучший по стажу, кругом везде на все руки мастер, а тут никакой должности ему не предложили. Мы думали, вчера уволят, но пока вообще неизвестно, как и что. Такой Новый год получается. Я не работаю, дочка младший инвалид, вот еще мужа уволят, вообще красота будет.
На думку Інны Зеніной, звольнение Анатолия Дамашкевича – великая страта для деятельности наукового сектора национального парка.
И он практически один вот. Ось хто з гадоў заснавання запаведніка працаваў. Ён ведаў весь лес, усе пробныя стацыянарныя навуковыя пляцоўкі. Займаўся маніторынгам шматгадовым узроўню грунтовых вод. Фактычна, акрамя яго, мала хто ведае ўвогуле, дзе што ў лесе можна знайсці.
У будынку, дзе ў Турове месціўся раней адміністрацыйны корпус, цяпер экалагічна-адукацыйны цэнтр. Кіруе ім пляменніца Сцяпана Бамбізы. У адміністрацыі нацыянальнага парку лагічнасць пераводу адміністрацыйнага корпусу з Турава ў Ляскавічы пракаментавалі на умовах анонімнасці.
Ну, если я вам отвечу, то і я буду там же за бортом.
Таким чином, як висвітлила наша кореспондентка, перевод адміністрації Прип'ятського парку може бути зв'язаний зі зручністю його директора Степана Бамбізи. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать телефонні відгуки наших слухачів. Сьогодні дзвінки слухала Галина Бакунчик.
Міжнародний фінансовий кризис і його неуплив на економічне становище Білорусі – одна з тем обміркування слухачів.
Вот что я, 60-летняя пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. И до тех пор, пока вместо ремонта поликлиники, больниц, где нет даже холодильника для больных, делают евроремонты с кондиционерами в административных зданиях, пока большие и маленькие начальники и их семьи разъезжают на государственных иномарках по личных делах, и до тех пор, пока кабинетно-бумажные работники армии, милиции, чиновники, начиная от исполкомов до министерств, будут получать заработную плату и пенсии большие, чем хорошие врачи-хирурги, кризис у нас не исчезнет.
Я хотел бы порадить нашему головному контролеру, где найти немалые гроши у державную казну. Нам ведомо, что с початку 90-х годов царские селы росли, как грибы, с шикарных коттеджов. За даремные кредиты, а доступная эта дармовщина, ведомо кому. Так вот, многие из этих коттеджей до сих пор не введены в эксплуатацию. А коль не введены, дык и не платятся налоги на нерухомость. Ивацевич Станислав.
У наступных телефонованиях выказывания на разные иншие темы.
Ситуацию с дробными гандлерами треба обмерковать и с другого боку. Коли б невелика адмовная сальда в внешнем гандле країни, то дробные гандлеры – это працовные места и широкий выбор для населенства. Але адмовная сальда серьезно бесконтрольно повеличивает и дробные гандлеры, и державные, и приватные магазины, и разные структуры.
Борисові костел був добрий ксьонц, але влади к йому причепились, видать, каб верники не молились. От католіку його відбирають, висилають у Варшаву, як завжди робить чорну справу. Як понимать, это что? Треба спросить у виконкамі, у Горнок і Шутко. Видать, у виконкамі нема болі чого робити. Там смутхують і не дають нормально вернікам жить, борисовчанин.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягують програму «Іншування слухачів».
Хочу повіншувати кореспондентів і ведучих на Радіо Свобода. Слухачам так само здоров'я, а парламентарям і президенту, щоб у 2009 році вернули льготи.
Хочу поздравить сотрудников радиостанции «Свобода» с наступающим Новым годом. И одновременно прошу вас исполнить для нашего уважаемого президента песню Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза».
Приближается Новый год, Рождество, колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Вишу всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья. Больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсад.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 вы пачуеце агляд самых цікавых тэлефанаванняў году, у якіх нашыя слухачы гавораць пра эканоміку, пра фінансы, пра ўласны дабрабыт.
Я працую в сельскогосподарчей организации. И недавно отримал заработок 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6.
Гэты да и іншыя звонки слухачоў на экономичную тему не ў забаве, але спачатку выніковая перадача «Беларуская замежжа». Цягам году у гэтай праграме адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, расказ пра магчымасці і досвед замежнай вучобы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Большыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Хотел бы. Данцик знайшов підход до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я відаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай перадачай я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны і казала їм, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі, дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Багдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне удалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва. І наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускай рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву, калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я просто перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў дан плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой, сэрцам мне.
Перадача «Беларуская замежа» далучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы-Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупухае, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Симоновна Спаричанка Шостак. Светлой памяти Вера Симоновна. Былой вучаніцы Віленскай беларускай гімназіі, настаўніцы, аўтаркі падручніка ангельскай мовы Веры Сымоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску «Беларускага замежжа», дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ўжо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то это мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі
у сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Европы і злучаных штатаў Амерыкі. Калі зацікаўленасці ў нейкай супрацы ці ў галіне дыяспары, ці ў галіне праектаў на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю, pavel@3dway.org, ці праз скайп, там мой логін Павел Мор, працы вельмі шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток о планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org.
У передачі «Білоруське заміжжя» огляд одиходячого году і теми для нового 2009-го. Передачу ведет Татьяна Поклад.
У ліку здобытков и поспехов диаспоры 2008 года у сёлетніх выпусках «Белорусского замежа» «Белорусская недельная школка» у Нью-Йорку.
Хатние колбаски с чесноком, коляндой, у кладовцы темной, вешаю гирляндой, чайный ветрик, сушить их повзято. Там яны неспешно выстают до свята.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лево кветочку, мені і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэта ідэя, Татьяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Цалкам перадачу пра нядзельную школку ў Нью-Йорку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Цягам 2008-га было шмат расповедаў і пра магчымасці і досвід навучання беларусаў за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Каледжы ў Італіі это была не просто школа, это было больш, нешта большае, чым школа. І гэтыя 2 гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава.
Ягор Дарашкевіч Згародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы, так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Ну, моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што ты, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю, пачатку 20-х, хаця калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаючы 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняства Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі, дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вярнуцца да сябе.
Удзельніца адной з нядаўніх перадач Ірына, гісторык, спецыяліст у мультымедыйных інфармацыйных выданнях, вярнулася пасля вучобы ў амерыканскім універсітэце на радзіму і, натуральна, нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Адзін з яе новых праектаў Мультимедійний часопіс «Аб навучанні за межой» буде давати регулярну і найбільш повну інформацію об можливостях для білорусів вчитися на Заході.
Тенденція останніх 10 років, напевно, у тим, що вищеша едукація становиться вельми інтернаціональною. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, ну, на мій це просто повне злочинство перед новим поколінням. На практиці я абсолютно переконана у тим, що ті молодих білорусів, які хочуть з'їхати відсюль, емігрувати, і не знайдуть можливості. Куча за все, вони з'їжджати будуть не про едукацію, а про деякі вельми танні праці. А я так само впевнена, що більшість тих, хто отримає едукацію за межой, рано чи пізно вернуться сюди, чи все одно скористають її на користь своєї країни. Я відаю вельми шмат моїх колег, сябров, які, поучившися за межой, вернулися на Білорусь, як зробила я, і так само вже прикладають ті веди, які вони отримали за межой. Основна мотивація, напевно, тим, то за межой ты будешь одним из многих, коли застанешься. У Беларуси, у своей Украине, Украине, якая все ж таки має потенциал до развития и до рывка у худкой будущине, есть можливість стать человеком, який може повпливати і на свой лёс, і на лёс своей Украины.
Ну, а знайсти часопіс Ірини, Ірини і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца про новые мультимедийные проекты можна праз наш сайт свобода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны контекст, гэта досвід за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але бадай найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Гэта была Таццяна Поклад, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашэнка абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Званкі на свабоду кожны дзень упрыгожвалі і разнастаялі нашую праграму. Зараз Галіна Бакунчык прапануе тэматычны агляд. Што нашыя слухачы думаюць пра сусветную і беларускую эканоміку і ўплыў іх развіцця на іх уласны дабрабыт?
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра дабрабыт.
Не рабочие, не колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Лукашенковская неверогодно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяя такой згубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприемства.
Еще в советские часы у вёсцы Высокая Беларускага району побудовали каля 15 коттеджов. Але добрый десяток из них пустуе. Нема працы, нема и жильцов. Державные СМИ уже поведомляли, что будовництво новых городков припынено быцем бы в связи с укрупнением господарок. На самой справе многие коттеджи застаются без жильцов по причине неотповедности заробков с коштом за коммунальные послуги, а в других выпадках жильцов просто вымушают дороблять все внутренние работы. Одним словом, советская эпоха по марнотравству державных сродков продолжается.
Я працюю в сельскогосподарчій організації. І недавно отримав заробок у 226 тисяч рублів, а мой начальник навіть 146 тисяч. Хіба ж це середній заробок? Середній заробок – це як і середня температура по больниці – 36,6. А на самій справі у одного температура під 40, а у другого – 34 градуси.
Питання до нашого президента. Коли він лічить, що це нормальна зарплата, то я хочу, щоб він сам хоч одночі отримав такі гроші.
На Кубе 11 миллионов населения. Из них 1 миллион милициантов. Заработок их не складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот чему кубинцы десятилетиями живут в галечи и молчат. Нечто подобное отбывается у нас.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зарабить хорошие дожинки?
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив. Увесь 2008 год автори телефонуванням критикували, хвалили, підтримували і осуджали. В вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про добробит.
Лукашенко часто говорить, сейчас о мировом фінансовому кризисі. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек.
Пенсионеры-минчане, видать, венчали ратунку. Им для ратунку дали разовую подмогу, 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер, а не жаль, не минчанин, а только борисовчанин.
Цікаво, хто придумав формулу, що щоб підключити отоплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей? Є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил.
Депутати з палати, видать, інша раса. Їм заробки, де льготи підняли. А у нас інвалідів, навіть першої групи, їх відбрали. Раніше у нас був допомагати, провожати. У його так само був безплатний проїзд. Тепер проїзд у провожатих відбрали. А сам інвалід у громадський транспорт не влезе. Совгайся сам на вазку, погрозити по пяску. Чи нанімай таксі, а потім лапу сочі. Боже, накажи, треба, каб ті депутати, які от інвалідів відвернулись, на нашому місці опинулись, а бурався інвалід Курнєвич з Борисова.
Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
В Пинск приезжал Николай Прокопович. Говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В униковой программе народ выказывается про добробыт.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа.
Лукашенко выступает по реализации цели. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманываете и обманываете. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны или на что-нибудь другое, и перепропадут? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа?
Лукашенко говорит, будут цены ниже. Какие ниже? Когда был беляш, то несчастная эта булочка, как говорится, беляш стоил 700 рублей, а на сегодня он стоит 1100. Это что, дешевка идет? Это идет подорожание, но не дешевка. Это только слова и показуха. Мы все для народа. Это неправда. Узнав о том, что любой председатель колхоза, он уже стал не председатель колхоза, а как раньше был пан.
Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас белорусские, и пенсии в том числе.
На белорусских телеканалах был показан репортаж об том, что громадяне Беларуси стали куплять значно меньше продуктов харчевания. На полном серьезе было сказано, что это отбылось тому, что узрос жестевый узровень насельництва, и люди замест продуктов харчевания стали куплять оденье, меблю, компьютеры, автомобили. Я сам отмоюсь от некоторых продуктов харчевания, але не тому, что жить стал лепш, а тому, что сбеднел.
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Я до вас теперь менее звоню, то я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить.
Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, весь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, какие обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество, люди будут встречать очень грустно.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Господин президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта былі выказванні слухачоў свабоды пра дабрабыт. Тэлефон для сувязі застаецца ранейшы і ў новым годзе 266-39-52. Гэта менскі нумар. Чакаем вашых водгукаў.